Falan os resentidos da matanza do porco, pois deso imos a falar nesta xornada aquí en Radio Lalín, porque o noso veciño, Xoán Carlos García Porral, presenta un novo libro, A matanza do porco, cultura e tradición, este venres 31, ás 8 da tarde, no Museo Ramón María Ayer. Imos a falar con Xoán Carlos García Porral. Moi bo día, Xoán Carlos.
Bo día.
Que tal, como estás?
Moi ben.
Non sei se gustas desta canción ou non.
Home, claro que sí.
Sí, non? Da nosa época.
É da nosa época.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, dis, A matanza do porco, cultura e tradición, canto de cultura, canto de tradición.
Bueno, pois sí, subtitulámolo como cultura e tradición, porque cando plantexámolo o título, todo o mundo máis ou menos sabe o que é a matanza do porco,
sí.
Lóxicamente. Pero puxémoslle o termo de cultura porque a cultura é aquilo que identifica unha comunidade, que identifica un pobo.
Uh-huh.
E a forma en que ten de manifestarse unha cultura, concretizarse e facerse visible é mediante o mantemento das tradicións. Entón, a partir de aí enténdese perfectamente isto, non? Manter a tradición da matanza do porco, a matanza tradicional do mundo rural, o cebo do porco na casa, todo o entramado laboral que leva en torno a ela, pois é unha forma de seguir mantendo a nosa cultura.
Uh-huh.
Entón, lóxicamente, pois é un dos elementos que máis nos identifican. E aquí en Lalín, pois con isto do cocido e da festa da matanza do porco, pois moito máis aí.
Efectivamente. Non sei se son todas as matanzas do porco iguais en Lalín, Nodeza ou en Galicia.
Fixemos o estudio este non é solamente sobre o Deza, lóxicamente, senón que acudimos a outras zonas de Galicia para facer unha comparativa, non? Non se trata de ser etnocéntricos no feito da matanza, senón que o feito da matanza pues, identifica a distintas zonas. E así pois recollemos información en Campo Lameiro, en Castro Verde, no Cebreiro, en Chantada, no Corgo, en Dozón, en Esqueirón, na Estrada, na Fonsagrada, lóxicamente Lalín, na Limia, en Mondariz, en Oroso, en Riós, en Rodeiro, en Salvaterra do Miño, en Santiago de Compostela, en Sanxenxo, en Trabada, en Ribadeo, en Vedra, en Xinzo de Limia.
Uh-huh.
É un pouquiño pois para ter un abanico de toda esta información que nos pode que pode resultar curiosa, non? E claro, hai unha das cousas onde máis se aprecia un pouquiño a diferenza, pois é que nós aquí a limpeza do porco faise con lume, non?
Sí.
O chamuscado, bueno, utilizando diferentes materiais. En cambio, na zona de máis oriental da provincia de Lugo, faise mediante o pelado, con agua quente, por exemplo, non? Entón, faise un raspado do porco, o porco queda como un unto, non?
Uh-huh.
O sea, aí non aparece pelo ningún. Entón, é un pouco a diferencia, é un pouco máis alientable en canto que a actividade material con respecto ao porco. Lógicamente, pues, tamén tomamos moitísimas diferenzas en canto o que é a terminoloxía que se emprega para definir o que é o porco. É moi curioso porque a parte da terminoloxía que describo, pues, por exemplo, os embutidos, non? Ou as distintas partes do porco, que tamén facemos un análise dela, pois cando se separa a grasa das tripas, por exemplo, cando se saca as tripas ao porco, pois,
sí.
É curioso como, pois, por exemplo, na Fonsagrada chamanlle desingrir. En Salvaterra do Miño, en Lalín ou en Dozón, desenfiar. Na zona do Cebreiro, entrepartir. Na da Estrada, desenliar. Na de Vilar de Santos, extremar. Na de Chantada e Pesqueiras, esgodar. Entón, é unha terminoloxía que para referirse ao mermo feito, non? Que é o separar a graxa das tripas, pois a riqueza, unha vez máis, do galego con respecto a estes feitos, pois é moi importante. Non? Entón, tamén tentamos fazer un pouquinho iso.
Uh-huh. Bueno, non sei quenes foron as túas fontes, como se soe decir, os máis bellos do lugar ou adonde pois fuches beber ti para realizar este libro.
Efectivamente, era un pouquinho xa o comentabas, toda esta información que se escolleu nos distintos concellos de Galicia, neses nos que se levou a cabo,
sí,
o traballo de campo, pero lóxicamente aí contouse con moitos informantes, non?
Uh-huh.
Sempre acudon un pouquinho aqueles que coñece ou vai coñecendo, entón se che poden aportar información, mandas un cuestionario, pues mandáballe un cuestionario que tiña, eran con 11 apartados, e cada apartado pues, iba con subapartados para recoller pues, todo, non? O que era a terminoloxía, o que eran as tradicións, o que era o tempo de cebo, quen facía a matanza, bueno, pues, todo un cuestionario que leva o seu tempo completalo, non? A partir disso, pois, a información que se podía falando con unha persoa ou con outra. E, lóxicamente, é un traballo que, cando falamos de da matanza do porco, é moi sinxelo facelo para quen dende pequeno participou niso.
Claro.
Entón, hai un pouquiño, non? Hai un principio no, nos antropólogos e nos etnógrafos que é o traballo de campo. Entón, eso é algo básico, non? Hai o que é o traballo de campo e o que é o traballo de mesa, o traballo de despacho. O traballo de campo é fundamental. Entón, claro, a min eso non me resultou complicado.
Claro.
Porque eu dende pequeno, pois mamei eso na casa, eu mesmo, pois aínda, pois tamén estou metido dentro dese mundo cando chegou o seu tempo, non? Pero o problema está en saber separar o que é a objetividade que ten que levar consigo o traballo do campo da subjetividade que unha imprime por participar no saber eso. Entón, é un poquinho sempre onde está aí un pouco a liña vermella que tens que separar eso. Pero bueno, neste caso pois foi un prazer escribir este libro no sentido de que é algo que ti telo tan manido que sai fácil, non? Logo, o buscar outra información que complemente o que hai aquí, e para que o libro non sexa solamente un libro da matanza do centro de Galicia, senón que intenta abarcar un pouquiño todo o territorio galego, pois aí é un pouquiño onde tens que moverte un pouco máis, non? Pero moi ben, nese aspecto, os informantes, agradecer aos informantes, as fotografías, que cantidade de, bueno, pois, dende Celso Seijas, dende Toño Seijas, dende Daniel González, bueno, cantidade de Ángel Utrera, cantidade de fotos que me foron pasando, Milagros, Enando, bueno, pois, temos cantidade de imaxes que, por outra parte, nos criamos que tamén foron as imaxes non de postureo, senón do que é a matanza no rural, non? Uh-huh. Entón hai imaxes que son sacadas así a fotografías que son sacado no momento,
sí,
sin que a xente pois este figurando para a imaxe ni nada. Uh-huh. Entón é eso, é que o traballo do antropólogo é ese, non?
Efectivamente.
Recoller o que se ve, o que se escoita, o que se sinte.
E desde cando pois levas ti debullando a idea de facer este libro, canto tempo tamén ya dedicaches a estas páxinas?
Hai anos, no Descubrindo, sacara un pequeno artigo sobre a matanza, no? Pero un poquinho máis cinguido que a nosa zona. Uh-huh. Bueno, falando así cor da editorial Fervenza, hai ano e medio, un ano, pois comentamos a posibilidade de facer así un libro dedicado a matanza. Les pareceu ir moi ben, porque así algo monográfico sobre a matanza eu non din topado,
non existía.
Sí, hai capituliños, lóxicamente, pois de antropólogos moi importantes que falan xa sobre o feito da matanza, non? Como pode ser pois un Fidalgo Santamariño, ou como pode ser pois un Mariño Ferro ou un un Couceiro tamén.
Máis en formato artigo.
Máis en formato artigo ou un como que nos apartados de libros que veñen a complementar o que é o estudio da vida do rural galega, non? Uh-huh. Entón, ao falar dos oficios ou dos traballos, prometen aí un apartadiño dedicado á matanza. Bueno, pois aquí quixemos facer algo máis específico, máis centrado neso, acompañado por do texto, acompañado por de fotografías. E para ilustrar cada capítulo, valémonos aí dunha algo para que lo de darlle un pouquiño de encabezamento, que é un poema de Rosalía de Castro, de Cantares Gallegos, que se titula A Roberto Robert, redactore da discusión, a quen lle gustan os contos e o galego. Entón, aí hai uns poemas donde fala da matanza, en concreto, non? Entón, fomos collendo aqueles versos, aquelas estrofas da matanza, que se refiren ao corte da matanza, para intentar encabezar cada un dos capítulos en que se vai dividindo o proceso, non?
E cantos capítulos ten? Vamos a facer así un pequeno percorrido, despois xa nos debullará máis polo miúdo Xoán Carlos na presentación do venres ás 8 da tarde, pero falar un pouquinho así por alto dos camiños.
Sí, bueno, pois o primeiro capítulo, lóxicamente, dedicámolo ao cebo. O cebo do porco, do marrao, non? Do cocho, como lle chaman na zona de Lugo. Entón, como se fai o cebo, o alimento que recibe o porco, non? Aquí é curioso porque, agora non tanto, pero ata non hai moito tempo, o porco era o único animal da casa, o único animal doméstico, o que se lle cocía. Uh-huh. E cocíase na lareira, onde se facía a comida. Para a xente tamén se lle cocía a él, nun pote xa exclusivo para él, non? Entón, pero tamén, por outra parte, inda que era o animal que se lle cocía, dos animais domésticos, posiblemente sexa o único que non se lle pon nome. As vacas ponselle nome, a un can ponselle nome, pero o porco non, porque o porco trátase moi ben e cuídase moi ben e alimentase o mellor posible, pero non se lle pon nome porque xa sabe cal vai ser o seu final, non?
Claro.
Entón, poñelle o nome a algo é algo agarimoso.
Claro.
Entón, ao porco non se lle quere coller agarimo.
Son 9-10 meses na casa, non?
Efectivamente. E logo, pois, outro capítulo está dedicado, lóxicamente, ao matachín. O terceiro xe o feito propio da matanza. O cuarto, pois, é a salgadura, o feito de salgar o porco. O quinto está dedicado aos chourizos embutidos. O sexto, o curado da carne, que tamén é algo sumamente importante. O sétimo é a comensalidade. Ou seja, o festexo, o comer en torno á matanza, non? Aquí a matanza até non hai, en algunhas casas ainda se mantén, pero era un día de festa.
Sí.
É un día de festa, non? Logo, un oitavo capítulo dedicámolo á terminoloxía do porco, como se lle chama as distintas partes do porco en distintas zonas nas que se fixe o estudo. O noveno está dedicado aos rituais arredor da matanza, dende que o porco chega á casa ou dende que vai nacer, de se cadre vas comprar unhas ranchos e hai que telos de noite para que non os vexen os veciños, ou entra na corte e hai que botar agua bendita, ou aquí a tradición que temos nós de ir ao San Xorxe a Cristimil e traer as varas para lles pasar ao porco ou puñer a estampa na porta do cortello para que os protexa. Bueno, pois esas cousiñas. E logo último fala sobre a división sexual do traballo. A división sexual do traballo, ya que na matanza hai traballos que son por tradición, é que isto é fundamental, non? Que son propios do home, que traes por tradición que son propios da muller. Posiblemente é así, pero se das mulleres dependera ou a matanza, posiblemente non se faría, no sentido de ter que meterlle o coitelo ao porco, non? E se dos homens dependera ou facer os chourizos e preparar o mondongo, pois posiblemente se cada non se comerían chourizos, non? Isto non quere dicir que agora haxa homes que axudan a facer chourizos, pero que tradicionalmente parece que ven instituído desa maneira, non? Eu creo que ese mantemento desas tradicións non é falar nin de feminismo, nin de machismo, nin cousas destas, é a nosa tradición. Entón, eso ven como instaurado de vello. Lógicamente, eso vais ir perdendo. Cada vez hai menos xente nas casas, hai menos xente que sepa facer eso.
Tamén é
certo. Entón, pues mira, todos temos que aprender de todo.
Bueno, verémolo, se vostedes, imagino que todos viron o que é unha matanza do porco aquí en Lalín tradicional, pero temos a ocasión de velo en Votos o domingo tamén, no que ademais ti, pois tamén vas un pouquiño a dar unhas pautas das maneras de traballar, do que se está facendo en cada momento, non?
Sí, xa cando fora a mata no Pazo de Bendoiro, xa daquela pois tamén tuvera que ir ali acompañando pois a Manolo Vilariño. O ano pasado tamén chamaron, pero non puidera ir por circunstancias. Este ano volveron contar comigo. Entón,
xa te liaron de novo.
Xa me liaron de novo. Entón, é solamente pois, comentar o que sae facendo. Non recordo nada de Bendoiro que había moita, bueno, así, un matrimonio tal que viñen diario detrás miña e que viñen preguntándome a ver que era aquilo que se facía ali. Bueno, pois mira, pois solamente por unha persoa ou dúas que lles poida valer o que se lle poida dicir, xa paga a pena.
A verdade é que sí. Bueno, pois xa saben, o venres día 31, ás 8 da tarde, no Museo Ramón María Ayer, este libro de Xoán Carlos García Porral, que cantos van xa, cantas publicacións van?
Bueno, así entre unhas e outras, por de ir uns 11 ou 12, por aí, máis ou menos.
11 ou 12, sí. Ademais de temas totalmente diferentes.
Sí, dedicaste un pouquiño ao tema das lendas, dedicaste un pouquiño así a cuestión esta da etnografía, que é o que me gusta. O sea, eu, como dicía o amigo Antonio Presas, eu son un escritor local, un investigador local. É base este todo que temos de redor nosa. E é moi fácil escribir, cando escribes, non con pretensións de, senón única e exclusivamente poñer por escrito aquilo que a ti che gusta, que ves que lle poida gustar aos que o leen.
Non sei se xa estes en mente o vindeiro tema, o próximo tema.
Bueno, pois de momento, pois mira, andamos aí con traballo colaborativo sobre a parroquia de La Mela, algo que nos encargaron aí Miguel Villar, e tamén temos aí en mente pois o facer escadra algún libriño máis sobre o das lendas, pero para nenos. Adicamos yo das tres mouras ás mouras, queremos tamén pois, facer un adicado a mouros e outro adicado a tesouros. Entón, pois, a ver se damos para ter esa triple temática xa coberta, que lles poida valer aos nenos e nas escolas para traballar ese tema da mourindade.
Perfecto. Xoán Carlos, un placer, como sempre. Moitísimas grazas por achegarte hoxe aos estudos de Radio Lalín e que nada, que nos vemos o venres no museo na presentación do libro.
O placer para min e moitas gracias a vos.
Un saúdo.
Moitas gracias.